Ar psihiatru Serhiju Lozonjuku iepazinos nejauši, personīgā situācijā. Lauku kaimiņš, 70 gadus vecs vīrietis, pēc tuvinieka zaudējuma ieslīga ilgā un smagā plostā, kas, diemžēl, noslēdzās ar alkohola delīriju un nonākšanu mediķu uzraudzībā. Serhijs, ārsts no Ukrainas, spēja iejūtīgi paskaidrot, ar ko jārēķinās, apmeklējot šādu cilvēku slimnīcā, kā un vai vispār viņam var palīdzēt. Lozoņukam rit jau 45. Darba gads medicīnā. Uz Latviju viņš atbraucis kara sākumā, jo šeit jau kopš 2015. Gada dzīvo un starptautiskā uzņēmumā strādā dēls. Ukrainā mediķa karjeru veidojas Rīvnes apgabalā, pēdējā darba vieta – Dubno psihosociālās rehabilitācijas dispansers. Bet tagad viņš sniedz palīdzību slimnīcā Ģintermuiža.
Ja stalkavējas s narkoloģiskajami problēmami.
Ar narkoloģiskām problēmām savā darbā saskaros ne tiešā veidā, bet samērā bieži. Situācijās, kad ir gan psihiatriska, gan narkoloģiska saslimšana, un tā notiek diezgan bieži. Otra situācija, kad narkoloģiska problēma jau noved pie nopietnām psihiatriskām sekām. Un trešā, kad cilvēki lieto alkoholu zāļu vietā, lai ārstētu kādus psihiatriskus traucējumus. Visbiežāk tas gadās vīriešiem ar depresiju, ar emocionāliem traucējumiem, trauksmi.
No, takže с эмоциональными расстройствами, с тревожными расстройствами.
По статистике Латвии...
Statistiski Latvijā aptuveni 10% pieaugušo novērot atkarību no alkohola. Kāda ir statistika un situācija Ukrainā? Vai līdzīga?
Выглядит это у нас похожая ситуация?
Да, ситуация похожая в Украине, возможно, даже больше. Но это зависит от регионов.
Jā, Ukrainā situācija ir līdzīga un iespējams vēl sliktāka. Tas ir atkarīgs no reģiona. Mums ir reģioni, tajā skaitā Doņecka, kur alkoholu lieto ievērojami vairāk. Diemžēl manā rīcībā nav ciparu, jo kopš 2014. Gada tur notiek militārs konflikts, nav iespējams savākt statistiku.
Vietli možno sabrāt kakūtā statistiku za eto vrīme.
Asrīdzie speciālistav...
Vai speciālisti uzskata, ka arī karš iespaido alkoholu lietošanas paradumus?
Upotreblēnie alkoholu...
Lijājiet. Značit, upotreblēnie alkoholu... Značit...
Iespaido. Ietekme ir dažāda. Karadarbības zonā piekļuve alkoholam ir nedaudz ierobežota, tāpēc tur lieto mazāk kvalitatīvu alkoholu, kas rada dziļāku atkarību. Spriedzi, kas cilvēkos rodas karadarbības zonā, var mazināt ar zālēm, bet diez vai tās tur tiek izrakstītas, tāpēc cilvēki pierod pie alkohola surogātiem. Armijā dzeršana ir pat aizliegta, bet, kad viņi dodas atpūsties, alkohola lietošana ir ļoti izplatīta. Tāpēc, ka cilvēki pēc kaujām ir smagā psiholoģiskā stāvoklī. Tagad psiholoģiskās un psihoterapeitiskās palīdzības sniegšana jau ir noregulēta, bet tik un tā nav pietiekama, ņemot vērā notiekošā apjomus, jo frontes līnija ir vairāk nekā 1000 kilometru garumā. Par Krievijas armiju man nav uzticamu datu, bet ir ziņas, ka tur pļēgurošana ir ļoti izplatīta un īpaši virsnieku vidū. Kaut gan šādi gadījumi ir arī ukraiņu pusē. Tā ir smaga situācija, kuru bez nomierinošiem līdzekļiem nav tik viegli izdzīvot.
Тяжелая ситуация, которую переживать без помощи успокоительных очень довольно непросто.
И, конечно, сейчас уже много лет.
Mēs jau daudzus gadus dzīvojam neatkarīgā valstī, bet no dzeršanas tradīcijām, kas ieviesušās padomju laikos, arī nav tik viegli tikt vaļā.
Наверное, не так легко избавиться от них.
Так точно, так точно. Ну вот, значит, у нас
Tieši tā, mums psihiatriem ir tāds teiciens: Staļins jau sen ir nomiris, bet viņa lieta dzīvo un zeļ. Pārvarēt stereotipus, tas ir sarežģīts process. Par Latviju man ir grūti spriest, jo neesmu šeit tik ilgi, bet Ukrainā pat redzu padomju un Staļina tīpa vadītājus, kuri faktiski izmanto pārvaldības principus, kas ieviesti jau Staļina laikā, kaut gan liekas, tik daudz laika pagājis.
Jā, kazalas būža stulka vrēmiņa prašlo.
Eci 10%, katori sklonieni.
Šie 10% cilvēku, kam ir noslieci uz alkoholismu, ja nebūtu pieejams alkohols, viņi noslieg tos uz kādu citu. citu vielu lietošanu.
Jūs precīzi raksturojāt situāciju. Viss nav tik vienkārši. Atkarībā ir dažādas formas. Tā faktiski piemīt konkrētam cilvēku psiholoģiskajam tipam. Psihoanalītiķi un psihologi izdala 16 cilvēku tipus, un jums jāsaprot, ka ne visi no tiem viegli adaptējas šī brīža civilizācijā. 4% cilvēku vispār īsti nespēja dzīvot sabiedrībā. To var labi redzēt attīstītajās valstīs. Ir cilvēki, kuri dzīvo uz ielas vai arī aiziet no civilizācijas, dzīvo kaut kur nekurienē, varbūt mežā vai mazapdzīvotās vietās, simtiem kilometru no citiem. Atkarība ir arī sociāla problēma. Ne katrs cilvēks var pasauli pieņemt tādu, kāda tā ir. Ir arī ideālisti, kam pasaule vienkārši rada trauksmi un spiedienu, tāpēc nevar vainot atkarīgos, ka tā ir tikai viņu vājība. Vai arī radošie cilvēki, vienkārši specifiska kategorija, ideālisms, tas nav nekas slikts, viņi redz pasauli citās krāsās. Ja mēs dzīvotu tikai kopā ar cilvēkiem, kas pieņem pasauli tādu, kāda tā ir, vai tajā būtu progress? Tieši ideālisti pārveido civilizāciju, bet iekšējā spriedze liek viņiem arī ciest, un visai bieži viņi lieto nomierinošus līdzekļus. Labi, ja tas notiek ar ārsta palīdzību.
Uzpakītini sredstva. Haršo, ja viņi upotribļājāt ich spomušu vrača.
Sičas vi rabotājāt gintermuižas.
Jūs gintermuižas slimnīcā strādājat ar cilvēkiem, kas ir smagā stāvoklī. Cieši no alkohola delīrija.
Dilērijumi.
Niet, u nas s dilērijiem bivājot, no
Nē, pie mums parasti nonāk cilvēki jau ar hronisku delīriju. Tie, kam ir akūts delīrijas, ārstējas īpašās iestādēs. Hroniskas delīrijas ir ļoti ilgas alkohola lietošanas sekas un visbiežāk nepārāk kvalitatīva alkohola. Tam var būt arī hroniski priekšnosacījumi, pārciestas traumas, neiroloģiskas slimības, vecums, kad īsti nevar saprast, vai delīrijas ir tieši no alkohola vai no vecuma, no demences.
Tas ir rezultāti demencijas, da.
Nu, kak trūdno ili...
Cik viegli vai cik grūti ir sajukt prātā no alkohola?
At alkoholja.
Nu, vse zavisit at neskalkih pričin. Značit, vapirvih, eto...
Tam atkal ir dažādi priekšnoteikumi. Izdzertā tīra alkohola daudzums vairāk nekā 300 gramu dienā. 150 grami tas skaitās vairāk vai mazāk nekaitīgi, ja alkoholu nelieto regulāri. Bet vairāk nekā 300 grami, ja lieto regulāri, samērā ātri noved pie organiskām izmaiņām nervu sistēmā. Un ne tikai nervu, arī citās organismu sistēmās, ja tam ir arī citi priekšnoteikumi. Kaut gan ir sabiedrības, piemēram, Francijā, kur alkohola lietošana ir tik civilizēta, ka nenes īpašu ļaunumu, var pat dot labumu, ja, piemēram, ir kardioloģiskas problēmas. Bet Latvijā un Ukrainā civilizēti lietot alkoholu, pat ja to vēlaties, nav viegli. Tradīcijas ir tradīcijas. Ja ir pieņemts pie galda lietot lielus alkohola daudzumus, tad nav viegli turēties pie saviem principiem.
Zastoļi baišajie doze alkoholja, očiņi složno, skažam, pridiežavca svojih principov.
Alkoholiķi Latvijā.
Vai alkoholiķi Latvijā un Ukrainā ir vienādi, jeb ir kāda atšķirība?
Ili jest raznica.
Nemnoga jest raznica, da. No, ona neviznačiteļnē, no jest nemnoga.
Neliela atšķirība ir. Šeit tie, kas slimo ar alkoholismu, vairāk atzīst savas problēmas kā Ukrainā. Kaut gan, protams, tas ir individuāli. Ukrainā vairāk cenšas tās slēpt. Latvijā runā atklātākā tekstā. Un tik un tā bieži neko negrib risināt.
Nu, Часто тоже не хотят ее решать.
И Латвии уже молодое поколение.
Latvijā jaunā paaudze jau pārzina labus vīnus, dzer ļoti saprātīgi. Varbūt arī Ukrainā pirms kara bija sācies šis process.
Процесс уже пошёл.
Ну да, постепенно, значит, это зависит скорее даже
Jā, pamazām. Kultūra visticamāk ir atkarīga arī no brīvības pakāpes, ja cilvēku spiež. Kopš 2008. Gada esmu atteicies braukt uz Krieviju, ļoti agresīva atmosfēra. Uz ielas jūti tādu spiedienu, diskomforts, trauksme, nemiers, kā lai to mazina. Vai nu tabletes dzert, vai lietot alkoholu, varbūt uzpīpēt vai vēl kaut ko. Ierobežojumiem nevajadzētu radīt spriedzi. Ja cilvēkam gribas iedzert, bet alkoholu vispār nevar dabūt, tas viņu uzvilks. Pieejamībai vajadzētu būt, bet varbūt to var regulēt gudri, paceļot cenu. Tas varētu dot rezultātu.
Jūsu
karjera jau iet uz beigām. Vai domājat, ka pēc kara varētu atgriezties Ukrainā un izmantot zināšanas, ko ieguvāt Latvijā?
Пользоваться ими в Украине?
Ну, сложный вопрос, потому что это состояние здоровья в таком возрасте уже неизвестно смогу.
Jā, es pēc kara taisos atgriezties Ukrainā, bet vai es tur strādāšu? Visticamāk, jā, ja veselība ļaus. Tikko biju tur atvaļinājumā un sniedzu cilvēkiem palīdzību, jo kvalificētas medicīniskās palīdzības trūkst visur.
Ну, квалифицированной медицинской помощи повсюду есть недостаток.